Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Da vi avsluttet sist, hadde vi akkurat gått inn på spørsmålet om kvinnens skapelse. Og vi fortsetter der igjen i annet kapittel i Første Mosebok. Fortell meg ikke at en hustru skal elske sin ektemann. Gud sier ikke det, selv om det blir resultatet. Gud sier at hun skal gi ham sitt svar. Og han, i dette tilfellet mannen, sier til henne, «Jeg elsker deg». Da skal hun si som et svar til ham, «Jeg elsker deg». Når en mann sier til meg, «Kona mi er meget kald», så sier det meg ganske enkelt at han ikke er den type ektemann som han burde være. Om han er den rette type ektemann, så vil han svare, fordi det er han som skal gjøre utspillet. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Med andre ord er mannen underlagt sin hustru i den betydning at han er ansvarlig for henne, og ikke lenger er under kontroll av sin far og mor. De var nakne, både mannen og hans hustru, men de skammet seg ikke, sier skriften. For jeg sier at jeg synes at dette er den vakreste og mest dyrebare skildring av skapelsen av kvinnemann. Her er et par som Gud virkelig hadde føyet sammen. Det er visse ting som Gud hadde gitt til sine menneskeskapninger som de skulle lyde. Og Gud har gitt ekteskapet til den menneskelige familie. Ekteskap er et av de bånd som det moderne mennesket forsøker å fri seg fra. «La oss sprenge deres lenker og kaste reipene av oss», står det i salme 2. Hva er det mennesket forsøker å gjøre? Det forsøker å bli kvitt Gud, fordi Gud er den som opprettet ekteskapet. Skapelsen av kvinnen var en indirekte skapelse. For Gud tok henne av mannen for å åpenbare det faktum at hun er en del av mannen. Noen har sagt det slik, jeg siterer, «Kvinnen er ikke en underutviklet mann, men forskjellig, ikke like for like, men likeverdig i sin forskjellighet, og likevel, gjennom lange år må de vokse sammen til enda større likhet, til hun til sist står i forhold til mannen som fullkommen musikk til edle ord, distinkt i sin individualitet, men så lik hverandre som dem som har kjærlighet til hverandre. Temaet for dette kapittelet enestående. Mannens skapelse. Der han plassert, hans funksjon, forholdene han skal leve under med ansvar, hans behov for en hjelper, og så Guds skapelse av kvinnen. Det skal være en identitet mellom ektefeller, og Gud sier, «Dere ektemenn, elsk deres hustruer». Dette skapelseshistorien. Han som var fengselsprest i Nürnberg fengselet og hadde å gjøre med de store naziforbryterne, har skrevet om sine erfaringer. Og når han beskriver det siste intervjuet med Hermann Göring, en av de meget få som avslo å ta imot Kristus, sier fengselsprest Gericke, «Den kvelden omkring 20.30 hadde jeg en lang samtale med Göring. Under den gjorde han narr av skapelseshistorien, latterliggjorde skriftens guddommelige inspirasjon og fornektet vesentlige kristne fundamentale sannheter. Mindre enn 2 timer senere begikk han selvmord. Antallet mennesker som finner livet så problematisk at de forlater det ved egen hånd, er økende i vårt land. Jeg tror at en av måten å vende denne kurven på, er å la menn og kvinner vite og kjenne at de er Guds skapninger som er ansvarlige overfor sin skaper. Du verden hvor viktig det egentlig er. Vi har i kapittel 2 sett menneskets likhet med Gud, menneskets tilbedelse av Gud, menneskets fellesskap med Gud, menneskets tjeneste for Gud, menneskets lojalitet mot Gud, menneskets autoritet fra Gud og menneskets sosiale liv fra og for Gud. Dette er det store budskapet i dette kapitlet. La oss nå gå over til neste kapittel, kapittel 3 i Første Mosebok. Og nå kommer vi til det som anses som det viktigste kapittelet i Bibelen av mange. Slik vurderes det, tror jeg, av de fleste konservative bibelutleggere i alle fall. Det tredje kapittelet er kalt for Bibelens dreiepunkt. Om du tviler på det, så les Første Moseboks kapittel 1 og 2, ta ut kapittel 3, og les så kapitlene 4-11. Og da vil du finne at det er et veldig vakuum som må fylles, at noe har hendt. For eksempel finner vi i Første Mosebok kapittel 1 og 2 menneskets uskyld. Alt er fullkomment, perfekt, og det er fellesskap mellom Gud og menneske. Men det øyeblikket du begynner med kapittel 4 i Første Mosebok og bare leser så langt som til kapittel 11, så finner du sjalusi, vrede, mord, løgn, ondskap, korrupsjon, opprør og dom. Spørsmålet er, hvor kom det fra alt sammen? Hvor begynte det? Hvor har synden sin rot? Jeg tror ikke at den fremsto i Første Mosebok kapittel 3, men så langt som den er også et forhold til menneske, så begynte den her. La meg sitere for deg hva en annen har sagt angående det tredje kapittelet i Første Mosebok. Her finner vi kildene til mange av de guddommelige sannheters strøm. Her begynner det store drama som er blitt spilt på den menneskelige historiens scene, og som etter mange tusen år ennå ikke er fullført. Her finner vi den guddommelige forklaring også på vår rases fall og ruin. Her lærer vi om djevelens, vår fiendes, smarte redskaper. Her møter vi den fullstendige maktesløshet mennesket har for å vandre på rettferdighetens stier, når den guddommelige nåde blir holdt borte fra dem. Her oppdager vi syndens åndelige virkninger, mennesket som søker å flykte fra Gud. Her ser vi Guds holdning til den skyldige synder. Her merker vi den universelle tendens at menneskenaturen forsøker å dekke sin egen moralske skam med egne krumspring. Her får vi undervisning om den nådige hjelp Gud har fått i stand for å møte vårt store behov. Her begynner den veldige strøm av profeti som løper gjennom hele skriften. Her lærer vi at mennesket ikke kan nærme seg Gud uten gjennom en mellommann. Ja, så langt dette sitatet. I den første delen av kapitlet trekkes rammen opp for menneskets fristelse. Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde skapt. Den sa til kvinnen, «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i haven?» Dette spørsmålet reiser seg. Hvorfor denne fristelsen? Hvis vi går tilbake til kapitlene 1 og 2, finner vi at mennesket var skapt uskyldig, men mennesket var ikke skapt rettferdig. Hva er rettferdighet? Rettferdighet er uskyld som er blitt opprettholdt i møte med fristelse. Du ser at fristelse vil enten utvikle deg eller ødelegge deg. Ett av to. Edens hage var ikke et drivhus, og mennesket var ikke en drivhusplante. Karakter må utvikles, og den kan bare utvikles der også fristelsene er til stede. Mennesket ble skapt med ansvar og var ansvarlig for å ære, adlyde, tjene og være underordnet guddommelig styre. Mennesket skapte ikke seg selv. Jeg tror ikke det er noen som påstår det, men Gud skapte det. Og Gud var ikke vinglete i de forordninger han gav. Han sa til mannen, «Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av, for den dagen du spiser av det, skal du dø.» Det treet var ikke bare et tre i haven til å spise av. Det ville ha virket svært vilkårlig, og mennesket ville ha sultet til døden om han ikke fikk spise av det treet, og han samtidig ble forklart at han ville dø hvis han spiste av det. Det var en mengde trær i haven som bar frukt, så mennesket behøvde ikke å ete av det treet i det hele tatt. Derfor ser vi at mennesket nå framstår på scenen som en skapning som bærer ansvar. I det første verset ble vi presentert for slangen, og med en gang kan vi stille spørsmålet, hvor i all verden kom slangen fra? Hvordan kom han inn i Edens hage? Så langt vi kan se fra Guds ord, var slangen ikke der som en glatt, sleip skapning. Vi ble ikke fortalt hvordan han kom, bare at han var der. Guds ord utelater en hel del, men slangen var en skapning som kunne brukes av Satan, og Satan brukte ham. Er det ikke presis den samme metoden som Satan bruker i dag? Paulus skrev til korintierne, «Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel.» Åpenbaringsboken sier mer om Satan enn noe annet skrift vi har i Bibelen. Den store drake ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler med ham. Denne skapningen var ikke en slimet slange som vi av og til tenker på. Det er ikke det bildet som Guds ord gir av ham i det hele tatt. Han grep draken, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for 1000 år. Dette er en skapning med kolossale evner. Det er ikke gjengitt eksakt hvordan han kom til her i Første Mosebok. Jeg tror at Jesaja 14 og Esekiel 28 gir oss opprinnelsen til denne skapningen og hvordan han ble den han ble. Kvinnen svarte slangen, «Vi kan godt spise av frukten på trærne i haven. Bare om frukten på det treet som står midt i haven har Gud sagt, den må dere ikke spise av og ikke røre, ellers skal dere dø.» Hvorfor i all verden kontaktet slangen kvinnen? Hvorfor gikk han ikke rett på mannen? Da Gud skapte Adam, hadde han sagt til ham at han kunne ete av alle trær i haven, men av dette ene skulle han ikke ete. Kvinnen var skapt sist, og hun hadde glemt den informasjonen hun hadde fått som andrehåndsinformasjon. Hun hadde fått den fra mannen, og derfor tok slangen kontakt med kvinnen først. Får jeg ta med den frihet til slutt, og si at på mange måter er kvinnen en finere skapning enn mannen. Hun synes å ha mer omsorg og sympati i hele sin konstitusjon, og kanskje hun er mer var og åpen for forslag.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.